สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้มานำเสนอนิทานเรื่องการเลี้ยงอาหารเสื้อผ้าค่ะวันหนึ่งปราชญ์ผู้หนึ่งได้รับคำเชิญจากเพื่อนพวกเขาไม่ได้พบกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้เป็นเพื่อนจึงปรารถนาจะเชิญไปร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันเมื่อไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้พบว่าเป็นคฤหาสน์หลังมหึมาที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนักคนเฝ้าประตูไม่ยอมให้เข้าไปในคฤหาสน์ตามคำเชิญเพราะเห็นว่าเขาแต่งกายแบบพื้นๆจึงนึกเอาว่าคงเป็นผู้ที่มาขอความช่วยเหลือดังนั้นจึงทำการขับไล่ปราดออกไปเนื่องจากเห็นเป็นเรื่องขบขันเขาจึงกลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดเสื้อคลุมอย่างเป็นทางการแล้วกลับเข้าไปที่คฤหาสน์อีกครั้งหนึ่งคนเฝ้าประตูจำไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลสำคัญจึงพาเข้าไปในคฤหาสน์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของกำลังนั่งรออยู่เมื่ออาหารค่ำได้เริ่มขึ้นเขาไม่ยอมรับประทานอะไรเลยแต่กลับยัดอาหารลงไปในกระเป๋าเสื้อคลุมเจ้าของบ้านนึกสนเท่เป็นอย่างมากจึงกล่าวขึ้นว่าอาจารย์ท่านไม่จำเป็นต้องลำบากเช่นนั้นหรอกประเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงให้ท่านนำกลับบ้านกรุณารับประทานอาหารตามสบายเถิดปราชญ์ผู้นั้นจึงบอกกับเจ้าของบ้านว่า เมื่อตอนแรกที่เรามาถึงที่นี่ข้าพเจ้าใส่เสื้อผ้าแบบพื้นๆแต่ถูกกันเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านแต่หลังจากเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อคลุมตัวนี้จึงได้รับการต้อนรับให้เข้ามาข้างในเห็นได้ชัดว่าท่านเชื้อเชิญเสื้อคลุมของข้าพเจ้ามิใช่ตัวของข้าพเจ้าดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่เสื้อคลุมสมควรจะได้รับการเลี้ยงอาหารจากท่านในการศึกษาเต๋านั้นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดก็คือการมีอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่โดยทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ปราชญ์ก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องร้ายแรงจนเกินไปดังนั้นบางสิ่งที่ผู้อื่นอาจแปลความหมายไปในทางที่เป็นการสบประมาทอย่างรุนแรงอย่างเช่นไม่ยอมให้เข้าบ้านแต่ปราชญ์กับเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและฉวยโอกาสที่น่าสนใจนี้สังเกตดูธรรมชาติของมนุษย์ในการทำงานปราชญ์อาจใช้อารมณ์ขันบอกให้ทราบถึงจุดประสงค์ที่เขาปรารถนาจะกระทำเนื่องจากเขาพบว่าการกระทำเช่นนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและเป็นที่ยอมรับอย่างเต็มใจมากกว่าการสอนอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับที่จงจื้อได้แสดงสาธิตด้วยการหลากหลายนิทานของเขาการได้หัวเราะจะทำให้รู้สึกปลอดโปร่งเบิกบานและง่ายต่อการชักจูงเข้าสู่เส้นทางของการอบรมสั่งสอนลักษณะของธรรมชาติมนุษย์ที่ปราชญ์ได้สังเกตเห็นในนิทานเรื่องนี้ก็คือความผิวเผินเรามักตัดสินผู้อื่นจากลักษณะที่ปรากฏภายนอกบ่อยครั้งที่เราไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นเดียวกับคนเฝ้าประตูที่ไม่รู้จักปราชญ์ปราชญ์ไม่ได้ต่อว่าหรือแสดงความข้องใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้ดีว่าผู้คนส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นการดิ้นรนต่อต้านธรรมชาติมนุษย์และพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ปราชญ์ต้องการอย่างยิ่งที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเหมาะสมตามที่สังคมกำหนดไว้ผู้ฝึกฝนเต๋าจะไม่โอ้อวดแนวความคิดในการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปดังนั้นจึงไม่แต่งตัวให้เป็นที่ตื่นเต้นโดดเด่นหรือเป็นที่ดึงดูดความสนใจพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นความไม่แยแสที่พวกเขาเป็นอยู่ด้วยการต่อต้านธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนทั่วไปผู้ฝึกฝนเต๋าไม่ใช่ผู้ที่ทำตัวไม่เป็นระเบียบแล้วแก้ตัวโดยอ้างว่าทำไปตามธรรมชาติภายในของเขาสิ่งที่พอจะนำออกมาโอ้อวดได้ก็คือ การให้ความนับถือแก่ผู้คนที่เรามีปฏิกิริยาด้วยเป็นการแสดงความสุภาพแก่ผู้อื่นในเรื่องนี้ปราดได้แสดงให้เห็นว่าในวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครของเขานั้นได้เล็งเห็นว่าการที่เราตัดสินหนังสือจากปกเป็นเรื่องน่าขันเราทุกคนรู้ว่าการปรากฏทางภายนอกเป็นเพียงชั่วคราวขณะที่แก่นแท้ภายในนั้นคงอยู่ตลอดไปหากแต่เราเพ่งความสนใจอยู่ที่ภายนอกมากเกินไปจึงปฏิบัติกับสิ่งชั่วคราวประดุจว่ามันเป็นของจริงไม่เพียงแต่ตัดสินหนังสือจากปกเรายังละเลยทุกหน้าภายในหนังสือและยึดถือว่าเป็นปกเป็นหนังสือการนับถือคนดังเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่เราเทิดทูนนักแสดงและแบบอย่างจากปรากฏการณ์ภายนอกพวกเขาทำให้รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยความงดงามทางกายเช่นนี้มิได้ต่างไปจากการที่คนเฝ้าประตูยอมให้ปราดเข้าบ้านไม่เห็นเขาดูโดดเด่นขึ้นในชุดเสื้อคลุมอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้คุณค่าของการปรากฏทางภายนอกสูงส่งมากมายเช่นนี้ในประเทศจีนสมัยโบราณนั้นบรรดาครูอาจารย์และผู้คงแก่เรียนจะได้รับการยกย่องมากกว่านักแสดงแต่ทุกวันนี้กลับตรงกันข้ามสังคมจะยกย่องเป็นอย่างมากและให้รางวัลเป็นเงินทองแก่นักแสดงหรือคนดังเช่นนี้ไม่ได้ต่างไปจากการที่ปราดยัดอาหารลงในกระเป๋าเสื้อคลุมของเขาไม่ใช่เพียงแค่คนดังคนรูปหล่อคนงามเท่านั้นยังมีลักษณะภายนอกอื่นๆอีกที่ผู้คนใช้ในการตัดสินผู้อื่นเช่นยศตำแหน่งปริญญาสิ่งที่ครอบครองความมั่งคั่งของเครือญาติและฐานะทางสังคมซึ่งคุณลักษณะภายนอกทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับตัวตนที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อพิจารณาลักษณะภายนอกเหล่านี้ว่าเป็นดุจเสื้อผ้าที่สวมใส่จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเราก็เป็นเหมือนเช่นคนเฝ้าประตูติดต่อทำธุรกิจกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความสิ่งที่เขาทำให้ปรากฏครั้นมองผ่านเปลือกนอกเข้าไปจนเห็นตัวตนที่แท้จริงท่านจะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าผ่องแผ้ววิญญาณคุณลักษณะภายนอกที่เราใช้ในการแยกแยะนั้นไม่มีความหมายสำหรับอาณาจักรที่อยู่ข้างในนี้ถ้าเรามองผ่านในตาของปราดเข้าไปเราจะเห็นความเป็นจริงด้วยเช่นกันในฐานะธาตุแท้แห่งจิตวิญญาณเราล้วนมีส่วนร่วมในแก่นแท้ของจิตวิญญาณไม่มีใครสูงกว่าและไม่มีใครต่ำกว่าตัวตนอันอมตะนี้คือตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าชนิดต่างๆไปกี่ชุดก็ตามนี่คือส่วนหนึ่งของเราที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นนิทานเรื่องสั้นๆนะคะก็คือ เปรียบเทียบว่าคนเราดูจากภายนอกนะคะด้วยการดูจากเสื้อผ้าที่สวมใส่แต่แท้ที่จริงแล้วเปลือกนอกไม่สามารถตัดสินคนได้นะคะเราต้องดูเข้าไปที่ข้างในค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ